Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw n'u dɛmɛbagakulu y'a sɛbɛntiya ko Ukraine jamana bɛɛ makɔnɔli la walasa ka se ka dɛmɛ sɔrɔ finitigiko nasiraw fɛ ani ka fara kɛlɛkɛminɛ jolenw kan sanfɛsiraw fɛ n'o ye système de défense aérienne ye. Nga k'a ka sen donni u ka finitigiw ka bɛjɛ fangakulu la hakilinaw ma sigi sen kan. Ni lajɛrɛ in daminɛ la Ameriki jamana ka ciladen Antony Blinken ye a lase tarata don ko diɲɛ senkolabaw ka tɔn OTAN ani a ka dɛmɛbagakulu bɛna kɛlɛkɛminɛ camanba de labila ka taa Ukraine jamana kan min nafolo hakɛ bɛ taa se dolari wari miliyɔn wolonwula ma ani fɛnɛ ko ka fara lakanabolo kɛlɛkɛfiniw ani kɛlɛkɛ samaraw minnu bɛna di Ukraine jamana finitigi musomanw ma.
From the moment that Putin launched his full-scale invasion,
wagati min Irisi president Vladimir Putin y'a ka binkani waliya kɛ Ukraine muso wulila ka jɔ cogo si bɛɛ lajɛlen na ka se k'u ka jamana u ka kabila ale ni u ka gwasow kuma bɔ hali kɛlɛkɛ togow kan.
There are thousands of Ukrainian women who are serving on the front lines.
Ambi wakati mina ina ofisa Ukraine muso ba chama ululu wekele ka kogo ka nubu tige dia marfa uti ta adyon bolika bana baka kota ta sprosi kulu unyambo ya ta aleni fana ka mulu bimiki. Lumbe uba irana ko jagale ya ti cheya aleni muso ya ra ya wakati chama mina sobe ko bulo ka sika lo nimbo kona ka wakeleke uwo wajiri ya kumado ubo ka apeleke minosa walsa ka bendembeke kukasa unsoro.
But too often, Ukrainian women fighters don't have the equipment that they need to meet their unique needs.
Ukraine jamanatigi Volodymyr Zelensky ye alase ni lajɛrɛ in senfɛ ko a ka kulu min bɔra Kiev ka na diɲɛ senkolabaw ka nin jɛkulu OTAN ka lajɛrɛ kɛnɛ kan Washington tarata don bɛɛ ka gɛrɛntɛ sigi ko cogo min na dɛmɛ bɛ se ka don a ka jamana ma ni finitigi siraw ye ani ka se lakanabolow sigili ma sanfɛ siraw fɛ n'o bɛ wele ko système de défense aérien fo ka taa se sanfɛ kɛlɛkɛ pankulu dɛmɛ ma wa ko min ye u ka laɲiniba dɔ ye.
An bɛɛ bɛ tɛmɛ la walasa Ukraine ka kɛlɛkɛ pankuru ɲumanw sɔrɔ a ka sankolo ka lakana. Ne dalen b'a la an b'o sɔrɔ. An ka laɲini ye pankuru caman de ye i n'a fɔ F-16. An bɛ ka cɛsiri kɛ fana walasa garanti fɔlɔw ka sɔrɔ Ukraine lakanako la i n'a fɔ marifaw nafolo ani k'u dɛmɛ politiki siratigɛ la. An b'a ɲini Ameriki ni Erɔpu jamanaw fɛ fɛɛrɛw jɔnjɔn ka sigi sen kan walasa an ka sɔrɔdasiw ka fanga sɔrɔ.
Ka kɛɲɛ n'a ka nin kunnafonidi ye a ye min kɛ ja ye k'a latɛmɛ ka to Ameriki jamana kan. Ukraine jamanatigi Zelensky ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen fɛnɛ bila ka taa jamanaw ma jamana minnu ye Rusi jamana finitigiw ka dangarili kɔn Kiev n'a kɛra sababu ye ka kasaraba don denmisɛnninw ka dɔgɔtɔrɔso dɔ la. A ye wele bila o sen fɛ u ka dɛmɛbagakuluw ma k'u ka wulikajɔ sabati joona lakanako fan fɛ. Ntɛnɛndon Rusiw ka sanfɛ kɛlɛkɛ muguci gɛlɛn dɔ min b'i wele ko misili Rusi k'a dangariliw kɛra sababu ye ka denmisɛnninw tɔgɔla dɔgɔtɔrɔso dɔ gosi o kuma di ani fɛnɛ ka fara u ka sigida misɛnnin caaman wɛrɛw kan Kiev dugu kɔnɔ fɔɔ ka se u ka duguba wɛrɛw ma. Min kɛra ni mugu fodon ye ka taa nin yɔrɔ kofɔlen nunu ma mɔgɔ 40 ni fila ɲɔgɔn be minnu bɛɛ lajɛlen ni bɔnɛna i n'a fɔ a marabolo ɲɛmɔgɔ dɔ ye a kunnafoniw sheriya.
Ye perse rishenya 100 milionov grivin na pitrimku ohmadito.
Ne bɛ marabagaw fo jamanaw ani mɔgɔ o mɔgɔ ye Irisi ka kɛwale jugu in kɔnkun an b'a waleɲuman don a ka dɛmɛ na tuma bɛɛ an n'an ka baarakɛ ɲɔgɔnw bɛ telefɔnu na baaraw hokumu kɔnɔ walasa bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa bɛɛ ka Irisi ka kɛwale in kɔn. Ne b'a fɛ bɛɛ k'i sen don a la walasa lakana bɛ se ka sabati cogo min na Ukraine jango an jigi bɛ OTAN ka ɲɔgɔnye in kan kosɛbɛ Washington. OTAN ɲɛmɔgɔ Jens Stoltenberg y'a jira ko fɛɛrɛw jɔnjɔn bɛna sigi sen kan walasa ka Ukraine dɛmɛ wa o bɛɛ ni siraw de ye min b'a to Ukraine bɛ se ka don OTAN tɔn in kɔnɔ.
Diɲɛ senkolabaw ka tɔn OTAN ka ciladen Jens Stoltenberg fɛnɛ ka fan fɛ ye a sɛbɛntiya ko wulikajɔ hakilina fɛɛrɛ minnu bɛɛ lajɛlen sigira sen kan n'o ka kan ka kɛ ka taa Ukraine jamana ma n'a kunnafoniw bɛɛ lajɛlen dira u ka lajɛrɛ sen fɛ Washington k'o kunnafoni kuma nunu kɛra fɛɛn ɲumanba de ye ka kɛ k'u ka nin lajɛrɛ datigɛ.